Наш гость.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V veliko čast in veselje nam je, da lahko tokrat pred našim mikrofonom pozdravimo arhitekta, akademika, prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo v aktualnem letu gospoda Marka Mušiča. Prijazen pozdrav in morda obrabljeno, ampak srečno in zdravo naj bo leto 2021.
Želim seveda enako vam poslušalkam, poslušalcem in se zahvaljujem za to lepo povabilo.
Ker smo omenili, da smo vas povabili tudi zaradi prejema Prešernove nagrade za življenjsko delo, pa vendar le to povežem še z vašo skorajšnjo življenjsko obletnico. Konec januarja boste praznovali čestitljivih 80 let, iskrene čestitke ob tem in seveda čestitke tudi ob prijeti nagradi. Kar nekaj nagrad je že v vaših rokah in klasično vprašanje, ima ta za življenjsko delo posebno težo?
Ima seveda najprej zato, ker je prestižna, ugledna nagrada, po svoje tudi zato, ker arhitektura zelo redko doživlja takšne uspehe. Mislim, da so skoraj 20-letni premori, pa ne zato, ker nimamo dobrih arhitektov in ne dobre arhitekture. Mislim, da gre za to, da se cela družba vse manj zanima za arhitekturo in posledica, ki jo vsi vidimo, je seveda ta poplava konfekcijske podpovprečne arhitekture, nespremljivi posegi v prostor. Skratka, kultura stavb, okolja, kulturne krajine je v zadnjih desetletjih zelo propadla in propada mnogo hitreje še naprej. Tako da me skrbi, da poseben delež, ki ga je ravno umetnost prostora prispevala v slovensko nacionalno identiteto, zgublja svojo težo. Po eni strani uničujemo dosežke anonimnega ljudskega genija, naše ljudsko stavbarstvo, kulturno krajino, naselbinsko kulturo, po drugi strani pa je cela poplava, kot sem rekel, konfekcijske podpovprečne arhitekture na prestižnih mestih, predvsem pa na področjih, kjer, ki bi morala ostati zavedno nezazidana.
Preden se preseliva res k vam osebno, k vašim delom, kako bi ocenili širše potem Slovence? Radi se opredeljujemo tudi za ljudi, ki imamo neko estetiko in potem navajamo osebnosti, ki so v nas ali po lepoti besed, ali po lepoti stavb arhitekture širše umetnosti, v to vključevale in pisale v nas to zgodovino. Bi rekli, da se lahko še vedno kitimo s tem nazivom, da smo narod, ki ima neko estetiko, občutek za lepo.
Če pogledam sodobno slovensko arhitekturo, se popolnoma strinjam, gre za izjemno kvalitetno produkcijo, ustvarjalnost naših sedanjih arhitektov, krajinskih arhitektov. To, kar je žalostno, je, da je ta odlična produkcija zelo omejena in ne uspe zajeziti poplave tega ostalega sistema pozidavanja, sistema pač ogromne količine stavb brez sploh arhitekture. In to je verjetno nekaj, kar bo treba v bodočnosti spremeniti. Ne samo tisti v stroki, te bojo še najmanj lahko naredili, ker že dost naredijo, ker so dobri arhitekti, dobre arhitektke. Tukaj bi morale institucije poskrbeti za en jasen prodor in vsak Slovenka po svoje za neko višje stremljenje po kvaliteti okolja, v katerem biva. Človek se ne nazadnje rodi, živi in umre v svetu arhitekture in to je pomembna zadeva.
Prostor nas določa tudi na nezavedni ravni, če nismo pozorni na prostor, me vendarle na nek način usmerja, me nagovarja.
Seveda, s prostorom smo pač neločljivo povezani, kot sem rekel, od otroštva in kvaliteta prostora nekako podzavestno, nezavedno preide v našo notranjost, v naše čutenje, v naše razmišljanje in zato ni nepomembno, v kakšnih okoljih živimo, delamo, se gibljamo, sproščamo.
Gospod Marko Mušič, ker sva pri intervjuju, ste pogrešali kdaj, da bi vas vendarle večkrat prosili za to, da bi lahko svojim zvonkim glasom sporočali, predvsem pa svojo globoko mislijo ljudem o tem, kako bivati, kako živeti. Več je o arhitekturi pisanega, več je tudi intervjuje v tiskani obliki. Zakaj ne tega, da bi človek živo besedo nagovarjal? Ste se kdaj spraševali, kako se tudi mediji med seboj ločijo? Kdo v katerem segmentu išče sogovornike? Morda, če bi večkrat dobili besedo, bi se verjetno tudi sproti izoblikoval odgovornejši odnos do bivalnega okolja in kulture.
Prepričan se, še zdaleč ne gre za mojo malenkost, ampak tukaj pri nas v Sloveniji je cela vrsta imenitnih poznavalcev arhitekture. In to, kar sem prej mislil, da bi morale institucije in pač vsi se potruditi za neko boljše ozaveščanje, za više kvalitete, to je to. To bi bil en pomemben del, da lahko poslušalke, poslušalci iz prve roke, spravo od poznavalcev, od arhitektov, od ustvarjalcev, dobijo občutek, kaj je to okolje, zakaj je pomembno in kaj lahko naredijo za svoje lastno okolje.
Ste se kdaj zanimali, kdo vzgaja in predvsem skozi kakšne metode, skozi kakšno metodologijo nove arhitekte in tudi vse ostale, ki oblikujejo z nekim čutenjem do lepega ta prostor, v katerem smo, ki nam je le za nek čas predan, potem pa ga zapustimo in ga drugi dobijo v upravljanje. Vas je kdaj zanimalo konkretno čez Ljubljanico, kdo tam uči, kako jih učijo, kakšen je pristop tudi uvajanja teh mladih v ta lep poklic, ki ima tako dragoceno poslanstvo v sebi?
Seveda, moja izkušnja je svojevrstna in čudovita istočasno. Izhajam iz tistega obdobja slovite Ljubljanske šole za arhitekturo, se pravi šole, ki jo je cenil tudi veliki Le Corbusier. Moji profesori so bili pri njemu, njegovi sodelavci. In v času mojega študija je na šoli bila plejada izjemnih osebnosti, se pravi profesor Edvard Travnikar, naša osrednja osebnost sodobne arhitekture druge polovice 20. stoletja, je bil Marjan Mušič, je bil Boris Kobe in tako naprej. Skratka, plejada, Niko Kralj seveda lahko bi našteval. Tako da to je bila velika sreča za vse, ki smo v tistem času študirali tukaj v Ljubljani. Kasneje, malo kasneje, ker sem uspel že takoj, že med študijem, s prvimi uspehi na natečajih in sem se začel pojavljati v drugih krajih takratne skupne domovine, sem bil presenečen, kako so v drugih republikah slavili mogoče celo pretirano Ljubljansko šolo za arhitekturo. In čim so zvedeli, od kje izhajaš, si imel že absolutno prednost in neko posebno pozicijo in pozornost pri tvojem delu in podporo. Danes je šola jasno drugačna. Sam nisem hotel nikoli nadaljevati dela mojega očeta. To je bilo več razlogov. Med drugim predvsem ta, da nisem hotel, da bi moji študentje postali žrtve moje ustvarjalnosti. To sem srečal takrat, ko sem bil kot Fordov štipendist v Ameriki, pri najbolj slovitem ameriškem arhitektu. In kakor je bilo seveda čudovito zame in še za par kolegov, ki smo bili takrat že zreli, formirani, proferirani mladi arhitekti in smo res lahko polno uživali modrosti in tako naprej tega arhitekta Louisa Kahna, je velika večina kolegov v bistvu prerisevala njegove arhitekture, kar je jasno, da jih ni moglo pripeljati nikamor. In to je bil tudi en od razlogov, da se nikoli nisem odločil za akademskega učitelja, pač, ker bi nehote lahko nekako prizadel mlade ljudi, ki bi sledili pač eni osebi in s tem zanemarjali. Sej, pogledajte se, Plečnikovo situacijo je popolnoma ista. Ne? Vsi ti njegove študente, ki so za njega vdano risali te čudovite, svetovno pomembne arhitekture in ureditve, so ostali na koncu epigoni ali pa popolnoma neustvarjalni. Ne? Vedno je nek izjem, ampak v glavnem vsi so sledili samo moje strane.
Kaj, gospod Marko Mušič, odlikuje arhitekta, da ima v sebi to odgovornost, tudi neko moralno držo. Kaj formira arhitekta? Da lahko, kot sem nekje prebrala in mi je bilo zelo, zelo všeč, da ne beži pred realnostjo in obenem upa sanjati. Morda so to celo vaše besede, vaša misel.
Torej, v arhitekturi je vse od njenega začetka, od njenega rojstva, ki je bilo daleč pred rojstvom drugih umetnosti, tudi to je zanimivo in pomembno, je srečanje racionalnega in iracionalnega. In kot sem že kje omenil, je recimo Giotto lahko slikal ptice, ki ne bi mogle leteti, kolesa, ki se ne bi mogla vrteti, konja, ki ne bi mogle hoditi. In vse to abstraktno, poduhovljeno, simbolično, kar občudujemo v delih tega gotskega mojstra, v arhitekturi ni možno izraziti na ta način. Ampak je treba vse te duhovne dimenzije zelo subtilno, zelo spretno, tudi premišljeno vnašati v navidez neizprosno realnost. Skratka, na eni strani so te realne zahteve, kot je uporabnost, funkcionalnost, konstrukcije, materialnost, gradiva in tako naprej. Na drugi strani so pa duhovnost, simbolika, obrednost, celo sakralnost, razsežnosti, ki arhitekturo dvigajo nad horizont gradbeništva. In zdi se mi, da od nekdaj je to preizkus kvalitete arhitekta. Koliko je sposoben preseč neusmiljene realne omejitve, naloge, se pravi obveznosti, ki jih arhitektura od vsega začetka tudi je morala opraviti, ampak je vedno prevzemala tudi te duhovna sporočila, simbolična sporočila. In kolikor vseh teh tudi umetnostna sporočila, tudi poetiko in tako naprej, kolikor teh sporočil arhitekt uspe vdahniti tistemu neizprostnemu pragmatizmu realnosti, toliko je ta arhitekt boljši. Seveda so še drugi kriteriji, ampak tukaj se začne. In zato, če pogledate, večina stavb pravzaprav sploh ne presega tistih osnovnih kriterijev racionalnosti, pač neka streha, temelji, zidovi, okna in konec. Ne? Medtem, ko v eni dobri arhitekturi je vse to, kar je racionalno, še boljše rešeno, ampak hiša ima duha, ima svoje dostojanstvo. Ima, tako kot je rekel ta moj profesor v Ameriki, ima svojo dušo. On je krasen izrek, mi pravi, jaz ne gradim hiš, jaz gradim domove. V tem je vse povedano. Ne?
Gospod Marko Mušič, omenjate duha, tudi to, da znamo prepoznati in vendarle domove vključevati tudi simboliko. Ne moreva mimo enega najlepših sakralnih objektov sveda našega časa, to je Draveljska cerkev, to je vaše delo. Leta 1985 so v Dravljah v Ljubljani posvetili to novo cerkev Kristusovega učlovečenja. Sodi, kot rečeno, med najlepše sodobne sakralne arhitekture na svetu. Vi sveda tako neskromno potem rečete, bo že držalo, če ljudje tako rečejo, predvsem je pa dragoceno, ker se verniki, ko se usedajo v cerkev, ko so del bogoslužje, se zavedajo nečesa, kar je težko opisati, gre samo za izkustvo in za doživetje. Zato me tu zanima, kako iščete odgovore in kdaj veste, da je bil odgovor najden in končate in ste zadovoljni in se uresniči. Tudi v projektu lahko naredite piko.
No, najprej bi na ta prvi del odgovoril. Ob vseh nagradah, ki sem jih prejel, je to, kar ste omenili, zadovoljstvo ali pa navdušenje celo vernikih, to se pravi občestva, v tem primeru Draveljskega, največja čast, ki jo lahko arhitekt sploh doživi ob nekem delu, ki ga je ustvaril.
Da, če dovolite, da občestvo začuti, brez da bi mu kdo razložil v globino, kaj vse stoji za tem, da je to nastalo.
Na splošno je ta misel, ki ste jo povedali, globoka. V arhitekturi, v dobri arhitekturi so te plasti, ki učinkujejo na obiskovalca, v tem primeru na vernika, zakrite. Niso nikoli v nekako v prvem planu udarne, niso kot recimo neki plakati, posteri. To so tiha pričevanja v prostoru, ki na vsakega na svoj način delujejo, mu netijo domišljijo in s tem osnovno občutje. In to umetnost cenim skozi vso zgodovino arhitekture, ne broj je sakralnih objektov, seveda je tudi sakralna arhitektura med vsemi arhitekturami najboljša v zgodovini, ampak med vsemi temi objekti vendarle je možno najdeti neko ločnico med tistimi, ki te res nagovorijo, pa morda tudi ne veš vsem zakaj, in tistimi, ki tega ne dosezajo, pa so vseeno vrhunske umetnine. Sicer pa je ta nastanek Dravljanske cerkve ena od tistih želja, ki jih nosi od davnine vsak arhitekt, namreč, da bi se lotil, da bi imel priložnost se lotiti najzahtevnejše, najbolj častne naloge, torej sakralne arhitekture. In ko dobiš to priložnost, bodi si, da pripravljaš natečaj za to stavbo, se je vsak arhitekt pripravljen popolnoma predati takšni nalogi in poskušati svoje najboljše tudi vanje vložiti. Seveda, eno so zgledi iz zgodovine arhitekture, sakralne stavbe skozi čas, drugo so pa arhitektovi premisleki, ki se oblikujejo na začetku takšne naloge, in tretja okoliščina, ki je izjemno pomembna, še posebej o stavbi, o kateri govoriva, je pa seveda okolje, v katerega je uraščena. Tukaj gre za izjemno dragocen prostor. Neposredno obnovi je cerkev, baročna cerkev svetega Roka. Kot pomemben motiv je tukaj tudi starodaven lipov drevored, ki vodi do Dravljanskega pokopališča. In zanimivo je, da to, kar se zdi težava, namreč graditi neposredno ob arhitekturnem, kulturnem spomeniku, je v bistvu olajšava, je neka že pot, če priznaš, da je tradicija nekaj objektivnega, nekaj trdnega, nekaj, na kar se lahko upreš. In tako je začela ta cerkev v prvih skicah tudi nastajati kot ponižen, skromen objekt, ki bo učlovečen. Zato bi bilo potem tudi všeč, da so jezuiti dejansko dali cerkvi ime Kristusovega učlovečenja. No, jaz sem ga hotel učlovečiti ljudem, da je to ena skromna stavba, po merilu mislim, da je zato poglobljena v tla z disko streho in da ohranja v vseh pogledih silhueto svetega Roka, teh lip drevoreda, da je streha zelena in s tem navezana na zelenje okoliških parkov. Istočasno za iskanjem zunanjosti pa je seveda potekalo iskanje notranjščine. Že na začetku sem odvrnil razne kvadratne pravokotne tlorise osrednje, torej cerkvene dvorane, čeprav jih je nebroj v zgodovini arhitekture, tudi Plečnik jih je večinoma uporabljal. Mnogo bližji mi je prostor baroka, še bližji pa jasno lastni prostori, ki sem jih že prej za neke projekte nekako snoval. Se pravi, odprt, prilivajoč se prostor, v katerem so tudi prvine organičnega oblikovanja. No in tak prostor je na koncu tudi prostor te cerkvene ladje, kot pravimo, v Dravljah. V sredini je polkrožni amfiteater, ki se zlagoma spušča k prezbiterju. Pomembno je pa, da se v osi pogled razpira na staro cerkev, na lipe drevoreda, torej na to tradicijo, ki novi cerkvi pravzaprav daje bazo, postament obstoja. No in ko se te dve raziskavi ali pa ti dve snovanji združita, torej snovanje zunanjosti, snovanje notranjščine, lahko nastanejo tudi določeni problemi. Za primer, naj omenim enega, seveda, bolj smo zniževali streho cerkve, bolj se je zniževal notranji prostor dvorane in je postajal neprimeren, brez vsake svetlobe, tako da smo potem morali uporabiti neko prostorsko utvaro, bi rekel, prostorsko iluzijo, ki pa jo spremljamo skozi sakralno arhitekturo vseh časov. še posebej dodatno so jo vseh časih zdali prepričljivo uresničiti z dnevno lučjo, z načinom, kako je cerkev osvetljena, ne gre za enostavno dnevno svetlobo, kakršno doživimo nekje zunaj, ampak je ta svetloba skrbno peljana, filtrirana, skratka, dobiva eno čist drugo vrednost, pač jasno, zgorna luč je sveta luč in to so pravila, ki jih lahko skozi 2000 leti sakralne arhitekture z občudovanjem spremljamo in doživljamo.
Draveljski sakralni prostor ni edini, to ni edina cerkev, ki je vaše delo, pod katerim je vaš podpis. Postaneva še pri vašem delu novih žal v Ljubljani.
No, prav v jedru gre za podobno nalogo, ki je pietetna, simbolna, občutljiva. Seveda pa so pa je nov del ljubljanskega osrednjega pokopališča žala veliko območje. Predvsem nisem hotel nadaljevati Plečnikove zasnove vrta vseh svetih, ampak sem se naslonil na antično urbanistiko, ki je seveda značilna tudi za preteklost Ljubljane, torej Emono. Zato sem zasnoval vzdolžne prečne poti, ki so kot drevoredi. Zasnoval sem po antičnem vzoru poudarjene portale, prehode, skratka jasne določevalce v prostoru, ki dajo obiskovalcu točno orientacijo in tudi nakazujejo pomen vstopa v pokopališče, potem v nadaljevanju pomen vstopa v grobno polje in tako naprej. Skratka, neko pomensko arhitekturo, ki obiskovalca, svojca postopno vodi do groba, kateremu je namenjen. Pomembno je tudi to, da smo prav zaradi tega, da bi ti drevoredi ostali prijetni in dejansko so postali priljubljena sprehajališča za okoliške prebivalce, smo si zadali nalogo, da z drevoreda ne vidiš nobenega groba. Zato so ob drevoredih malo privzdignjene zelene brežine, pokopališče je pa grobni areali pa so nekoliko dvigneni, da spet niso utesnjeni, da ima obiskovalcu grobnega polja odprt pogled na planine, na okolico. To so take prefinjene, na videz, zdaj, ko o tem govorim, drobne, nepomembne rešitve, ampak vse velike stvari so, tako kot je Plečnik rekel, ne, Bog je v detajlu. Pomembna sestavina tega novega dela pokopališča pa je seveda obodni park. Takrat smo prvič v Sloveniji začeli uvajati raztros pepela. Na začetku so bile celo razne težave, ki so to spremljale. Tudi zelo, zelo malo je bilo odločitev za to vrsto poslovitve. Danes smo drugi na svetu po Japonski. Takšno je prepričanje svojcev pač ljudi ali pa pokojnih, da je to način pokopa, ki je primeren. Seveda je pa tradicija v anglosaških deželah in tako naprej že mnogo starejša. No, ampak, ko je nastal ta ogromen obodni park, kot zelenica, ki je nedostopna, kjer se razsipa pepel pokojnih, sem iskal vendarle neko arhitektoniko, ki bi mu dala poseben značaj, ki bi ta park ločila od vseh drugih parkov. In zato so tam, če ste bili kdaj, take velike ozelenjene gomile. Te gomile so v bistvu neka transpozicija ali pa zamisel, ki so mi jo porodile keltske gomile, se pravi naših najstarejših prednikov, recimo v bližini Soškega polja, nedaleč proč so te gomile še odlično ohranjene, ki so prekrivale ostanke njihovih svojcev. Tako da to omenjam zato, da bi poudaril, kako se simbolika kot neka skrivnostna, nevidna nit mora v arhitekturi nadaljevati, povezovati in vsakemu delu ureditve stavbe dajati nek svoj poseben smisel. In s tem smo spet na začetku, kaj je smisel arhitekture.
Tako globoke so vaše misli in tako kot je za arhitekte pogosto, se mi zdi neka značilnost, da spretno nas uvajate v prostor, tako spretno tudi z besedami, znate človeka, posrkati vase in ko vas poslušam, sem si rekla, nemogoče je, da ne bi zdaj naredila nekega mostu in vas vprašam širše. Vaš odnos do življenja, do presežnega, do tega, kar človek čuti, kar je njegov smisel, koliko se v tem sprašujete? Nam razkrijete, kako tudi skrbeti za razvoj svoje zavesti, za to, da vendarle pustim nek modr pečat na tem planetu, na tem svetu, da je svet boljši tudi zaradi mene. Koliko se sprašujete v teh rečeh? Ali je to neizogibno glede na vaše poslanstvo, ki ga imate?
Skoraj bi rekel, da vsa ta razmišljanja, ki jih ni malo, že zaradi stroke, ki pripadam, se iz nje tudi razvijajo. Na nek način smisel mojega obstoja se oblikuje skozi moje delo, skozi to, kar ustvarim, predvsem pa skozi to, kar imajo od tega drugi. In to se mi zdi, da je en premislek, ki je temelj za vsakega ustvarjalca, za arhitekta pa jasno toliko bolj, ker je od njegovega dela, od njegovega ambijenta, od njegovega pač okolja, odvisno ogromno ljudi, obiskovalcev, vernikov, če govorimo o sakralni arhitekturi, se pravi njegova odgovornost toliko večja na vsakem trenutku.
Gospod Marko Mušič, kolikokrat imate priložnost, da ljudem razložite, kaj vse je zaobjeto, torej vsa ta gora vaših misli v nekem objektu? In ali ljudje razumemo? Imamo sploh to željo razumeti? Nas to sploh zanima? Imamo posluh? Kakšna so vaše občutje? Ali so to zgolj neke strokovne skupine, ki imajo to afiniteto? Ostali glavnina pa ne, kot bi to ne bilo del njih. Zato nimamo časa.
Ja, no, seveda je vsak arhitekt se tudi v razlagi svojih idej, projektov izpopolnjuje skozi čas, se mora te projekte, te zamisli predstavljati, ali so to zdaj natečajne komisije, ali so to pač neki odbori investitorjev, tudi uporabnikov. Tako da to je od nekdaj pomembna zadeva, pravzaprav od Vitruvija, ki to je prav očeta arhitekturne teorije, živel je tam nekje ob koncu prvega stoletja pred našim štetjem, napisal te slavne knjige, traktate in že on je pravzaprav postavil te osnove, ki so jih pa potem v renesansi, imenitni renesančni arhitekti, tudi v besedi, v njihovih traktatih razvili do popolnosti. Ne? Se pravi, da misel o arhitekturi je, kot pravim, no, od Vitruvija, se pravi, še od pred Kristusovega rojstva, bogato dokumentirana in najboljše formulirana.
Ja, za arhitekta velja, če sva pri tistem času, da mora vedeti vsem skoraj toliko kot najboljši strokovnjaki posameznih ved. Tako zahtevan je na nek način ta poklic. Vedeti o vsem res veliko, da si nekako dober sogovornik v izmenjavanju mnenj o čemerkoli. Tako široko razgledan bi moral biti arhitekt. Zakaj tako?
Se zelo strinjam s to vašo ugotovitvijo. Arhitekt je nujno polihistor v nekem renesančnem smislu te besede. Prav v renesansi je bilo znanje mnogo manjše, kot je dan danes, in so verjetno polihistori velik del teh znanj res poznali. Danes je to seveda popolnoma nemogoče, vidimo celo v znanosti, kako je partikularna. Znanstvenik se ukvarja z nekim delčkom, morda niti ne ve, kaj vse se iz tistega delčka lahko potem v neki sintezi razvije. Skratka, danes je neko obdobje partikularnosti, vsa vedenja so razbita na majhne drobce, v njih pa napredujejo z neverjetno hitrostjo nove raziskave. To je po svoje zanimivo, ampak problem današnjega časa je, da nimamo celovitih predstav, celovitih stališč. Mi vemo ogromno v podrobnostih, ne vemo pa smisla celote. Naj spomnim na zelo zanimivo knjigo atomskega fizika Wernerja Heisenberga. Knjiga je Del in celota, kjer je, torej on je Nobelovo nagrado dobil za atomsko fiziko, je opozoril na ta problem, kako napredujejo delne znanosti, partikularne, ne pa celota vedenja. In v današnjem času je seveda to še bolj kritično na vseh ravneh. Z ljudmi je lahko razpolagati, jih obvladovati, ravno zaradi nepoznavanja celovitih rešitev, celovitega smisla življenja, vsakega početja. In tukaj je arhitekt po njegovem poklicu nujno ustraja v neki renesančni drži. Seveda je daleč od znanja renesančnega arhitekta, takrat je bilo splošno znanje, kot rečeno, manjše, vendarle mora marsikaj vedeti. Arhitekt, ki ne pozna filozofije, ki ne pozna teh temeljnih duhovnih veden, ne bo ustvaril ničesar, kar je kaj vredno. Po drugi strani mora arhitekt marsikaj vedeti tudi iz področja tehnike, celo znanosti, ker je sicer pogovor, usklajevanje pri neki stavbi s sodobnimi rešitvami nemogoče. Tako da je ta zahteva po določenem obsegu vedenja o mnogih stvareh pri arhitektu še vedno aktualna.
Nekaj pa očitno je, nekaj teče po žilah Slovencev, ker glede na to, koliko mladih si izbere ta poklic, ki ima med mladimi še vedno nek pieta sloves, skratka, željanje. Kako bi si pa to razlagali? Čeprav, kot sva rekla, malce prej ta mačehovski odnos vendarle širše družbe do kulture bivanja.
Ja, ampak mladi ljudje z zanosom, z pričakovanji, z verovanji, in vidijo arhitekturno stroko v njenih idealnih razsežnostih. Vidijo kot eno čudovito izpolnitev njihovih življenj, njihovih prizadevanj. To, kar se bo zgodilo kasneje, bo prišlo šele kasneje. Ne? In kar sem pravil na začetku, jaz še vedno globoko upam, da se bo to razmerje pri nas spremenilo in bojo vsi ti mladi arhitekti, ki bojo postali dobri, zreli arhitekti, lahko ustvarjali na deželi, ki bo brezpogojno cenila umetnost prostora, jo uveljavljala in ustvarjala svojo identiteto in dosegla ponos v svetu s temi kvalitetami.
Zdaj pa tu seveda nadaljevanje na vašo družino. Izhajate iz družine arhitektov. Kako ste vi to spremljali? Kako ste rasli v tem? Kdaj ste se zavedali, kaj je v vaši družini del, kakšne družine ste? Ste to čutili kot nekaj, kar je dobro, kot neko družinsko tradicijo prenašati naprej? Ste bili na nek način tudi pod pritiskom, da je treba to nadgraditi oziroma vsaj vzpostaviti to ravnovesje kakovosti, kot so ga dosegli vaši predhodniki? Teža v pozitivnem pomenu ali pa ta dar družinske tradicije, kako ste se s tem spogledovali in vstopali v to? Od mladih nog, pa potem, ko ste že sami, dokaj zgodaj ste rekli, dobili tudi priložnost prek natečaja se uveljavljati kot mlad arhitekt. Povsem samostojno iskali svoje poti.
Ja, ne vem, kakšne so bile te usode in odločitve. V času mojega študija je moja družina širša dejansko zgledala kot nekakšen srednjeveški ceh. Delalo je v njej 7 arhitektov, en član družine je bil gradbeni inženir in eden zdravnik. Tako da Še po študiju je, seveda, potem se to prenašalo na mlajše generacije. No, ampak osrednja osebnost je bil seveda moj oče, Marjan Mušič. Bil je izjemna osebnost v sicer tenki plasti slovenske duhovne aristokracije. No, on je bil tipičen polihistor v renesančnem pomenu, izjemen poznavalec umetnosti, predvsem pa seveda zgodovine in teorije arhitekture, Plečnikov učenc in prijatelj, tudi pisec knjig o Plečniku, sicer pa tudi mojster arhitekturne risbe, priznan arhitekt in konzervator in kot rečeno ploden pisec, predvsem z področja arhitekture. Z očetom sva bila od otroštva tesno povezana, upijal sem vse te, predvsem to njegovo ljubezen do arhitekture, ki je žarčila iz njega, pa seveda njegova široka znanja, občudoval njegovo sposobnost risanja, ga spremljal na njegovih študijskih poteh. Vsak dan smo se pogovarjali o vsem mogočem, ampak vse se je začelo, končalo z arhitekturo. Tako da vmes sva pa sedela k klavirju in štiriročno igrala klasiko, ki jo je obožval. Tako da je moje celo otroštvo in mladostništvo potekalo v ozračju arhitekture in je bilo nadaljevanje v tem ozračju popolnoma jasno in samoumevno.
Zdaj, ko omenjate tudi ure igranja klavirja skupaj z vašim očetom štiriročno, kaj ni zanimivo, kolikokrat se arhitektura povezuje tudi z glasbo? Ne nazadnje je vse izenačeno z neko matematiko, z nekim svetim redom. Kaj je v zadju vsega tega?
Znan filozof nemški je postavil to trditev, da je arhitektura okamenela glasba. No in to trditev Hegel v svojem nekem traktatu zelo podrobno opisuje in natančno potem, da oboje je zgrajeno na matematičnih pravilih, pravilih harmonije in tako naprej. Tako da je v tem že v tem segmentu neka podobnost. To, kar se pa meni zdi pomembnejše, je pa struktura celotnega dela, je zelo podobna v arhitekturi kot v glasbi. Tudi v glasbi so osnovne teme, ne, osnovni motivi, ki pač opredelijo vsako kompozicijo po svoje in edinstveno. Potem so pa številne stranske teme, detajli, ki se prepletajo in končno iztečejo, izzvenijo v spet se vrnejo v te osnovne teme. In tukaj lahko najdem ogromno podobnosti v arhitekturi. Tudi v arhitekturi je najprej neka osnovna zamisel neke stavbe, potem je seveda njena notranja ureditev in pa ogromno detajlov, podrobnosti, ki so enako pomembne kot osnovna ureditev stavbe in jo šele ta osnovna ureditev zamisel stavbe šele z njimi dobi poln smisel. No, mojster najvišjega ranga, prav zato je naš Jože Plečnik, ne. On je svojo arhitekturo vrhunsko opredelil, dognal do zadnjega detajla, do zadnjega koščka opreme in s tem ustvaril neko celovito umetnino. Pravzaprav tudi v renesančnem smislu, ki ga je zelo lepo v svojem traktatu definiral sijajen arhitekt, tudi pisec Leona Battista Alberti, ko je zapisal nekako tako, da mora biti celota tako harmonično ubrano, sestavljena iz delov, da ni mogoče ničesar dodati in ničesar oduzeti, čudovito povedano.
Zdaj sicer že uporablja malce žargon neke sodobne sfere, zavibrirati mora prostor, ko vstopim.
Ja, Kako to doseči, je pač skrivnost dobre arhitekture.
Ko vstopite na gradbišče, ko se šele gradi, kolikokrat se zgodi, da se odmikate od prvotnih načrtov? Se kdaj odločite hipno, da bo kaj boljše? Prav mogoče z tega muzikaličnega vidika, ker vas nekaj pritegne, neka oblika, veste, da bo drugače zazvenela, da se jo drugače lahko zavije, sestavi. Se to kdaj zgodi?
Tukaj je imel Pečnik izjemno prednost. Ne? V njegovem času so stavbe in ureditve nastajale počasi. On je vsak dan obšel s te svoje obrtnike, ki so delali recimo montažne elemente iz teraca, pasarske dele, mizarje. In sproti dopolnjeval vsako rešitev praktično do popolnosti. Danes nam to ni več dano. Gradnje potekajo po nekih terminskih načrtih, ki so neusmiljeni. Velikrat bi posegel, kot ste rekli, v kakšno malenkost, pa je to največkrat nemogoče. Je pa še vedno možno v nekaterih segmentih obrtništva, sam uživam v kamnoseških delih, tam je še vedno možno tudi med izvajanjem dosegati neke nove učinke, neke rešitve, ki jih pravzaprav prav to nastajanje odprešele, ko spoznaš globino kamna, ko spoznaš neko obdelavo, sposobnost tega izvajalca in skratka okoliščine, ki te lahko peljajo še dlje od prve rešitve.
Tako zelo poetično bi lahko rekli, ko vam kamen spregovori.
Kamen spregovori, da, ja, seveda. Ja, sej kultura v izvedbu kamnu, ne, je jasno, prastara in bogata in vsak kamen daje novo možnost, novo pripoved.
Ja, ker je v njem vendarle ujeto toliko časa, posebej z naše perspektive. Gospod Marko Mušič, maloprej ste že omenili tudi to lepoto arhitekturne risbe. Tudi govoriva o tem, da material spregovori in tudi o tej poetiki ustvarjanja. Kakšen pa je vaš odnos do risbe? Ne nazadnje se odnos do risbe spreminja tudi pri mlajših arhitektih. Zdaj je vse tako digitalno in se zgublja pristnost, ko imamo v roki, ja, kot dobesedno moja duša slika. Zdaj je vmes vendarle nekaj računalniškega, so algoritmi, skratka je povsem nek nov zapis.
No, seveda je treba ločiti med arhitekturnimi risbami. Na eni strani so risbe, ki jim tudi pravimo arhitekturne risbe, to so risbe arhitekture, ki jih arhitekt izbira ob obiskih nekih stavb, naselbinskih tkiv, ureditev. Skratka, risbe neke arhitekture, ki že obstoja, lahko je pomembna, lahko je tudi anonimna, vendar arhitekt v njej najde motive, ki ga zanimajo, na katere je poseben pozoren. Morda so povezani s kakšno njegovo nalogo, z iskanjem rešitev. Ta risba je zelo pomembna, nikoli ne bo fotoaparat ali neki podobni načini na domestu, ker pač tiste podobe so celovite in v njih so zakriti specifični deli poteze ali arhitektonike, ali konstrukcija celo materialnosti, ki jih bo arhitekt izluščil v svoji risbi. Ne. Te risbe so včasih lahko tudi likovno izvrstne, je odvisno od risarja, odvisno od motiva, od te predstavitve in imamo kar nekaj izvrstnih risarjev arhitekturne risbe. Popolnoma druga risba je pa tista, ki pravimo pravzaprav skica, ki nastaja ob snovanju arhitekture. Ta se mi zdi seveda mnogo bolj pomembna. Namreč nastaja neka nenavadna skrivnostna pot, da arhitekt razmišlja o nekem projektu, neki zasnovi, ko ima šele bežne ideje, se mu te misli mu v podzavesti nekako oblikujejo eno, recimo temu, prapredstavo, neke možne rešitve, in ta prapredstava se tudi skrivnostno prelije v roko, ki nariše poteze neizrazite, vendarle so začetek enega arhitekturnega snovanja in skozi postopnost teh skic se počasi izriše bolj jasno ta rešitev, ki jo arhitekt išče. Tako da to, kar ste omenili, seveda današnje digitalizirani računalniški postopki so seveda za marsikaj izvrstni. Tega po moje ne bodo nikoli nadomestili, ne? Ker če se malo ozremo kakšnim vrhunskim znanstvenikom, recimo za te vesoljske področje, oni rišejo s prosto roko s flomastrom na steno. Seveda cele ekipe, ki so odlično opremljene z sodobnimi, najsodobnejšimi urodji, pa potem to obdelujejo. Ne? Tudi med arhitekti, recimo Frank Gehry, nima pojma v računalniku, ampak on je pač naredi svojo maketo, svojo risbo in potem cel bataljon pri tistem muzeju slavnem mu je celo NASA morala dati na razpolago bolj kvalificirane računalničarje, da so lahko projekt obdelali. Se pravi, eno zahtevno delo, ampak na začetku je on, ki prav da zna kvečemu vključiti ali pa izključiti računalnik iz elektrike. Tako da mislim, da ta osnovni prehod iz podzavesti v zavestno predstavo v neki rešitvi bo vedno ostal intimen, bo ostal oseben. Kako pa potem ta obdelava poteka naprej, je pa seveda že zdaj sedanjost, kaj šele prihodnost z novimi urodji, bo to zlahka in tako popolno pripravila, obdelala, da med projektom in izvedbo ne bo nihče več potreben, bo vse lahko šlo svobodejno.
Tako pomembna je ta misleča roka, ne? Ta glas naše duše.
Temu ni mogoče zbežati in bi bilo tudi nespametno temu zbežati. To je naša intimna zadeva. Tudi mi je ne znamo točno opisati, si jo tudi točno predstavljati. Naj, kot domislico povem, izkušnega slavnega kemika, ki je torej razvijal neko teorijo in ni prišel do rešitve. In ko je nekoč pri kaminu zaspal v fotelju, je videl sliko te rešitve in dobil Nobelovo nagrado. In je potem v tem slavnostnem govoru, podelitvi rekel: gospodje, treba je več sanjati. Se pravi, tak vrhunski znanstvenik z Nobelovo nagrado se je zavedal, da je njegova podzavest formirala nekaj, kar buden ni zmogel.
Ste imeli to srečo, rekli ste, s kolikimi je vaš oče prijateljeval, kako široko je bilo to vaše sorodstvo. Kaj se je dogajalo za omizji, ko so tudi prihajali k vam akademiki, ostali zelo pomembni možje, žene, torej velike osebnosti našega naroda? Ste se zavedali takrat, da imate v pogledu nekaj, kar je res velik dar, kar ni dano vsakomor? In je predvsem dragoceno to, da ste takrat to cenili. Kot ste rekli, bili ste senca svojega očeta, ves čas z njim, mu sledili, bili z njim od jutra do večera, tako rekoč.
Ja, izredno pomembno vlogo je imel pravzaprav nek način nevede, seveda profesor Edvard Ravnikar. Z očetom sta bila tesna prijatelja, v tistih časih mojega otroštva in mladostništva še posebej. Tako da sem Ravnikarja seveda poznal že od otroštva, prihajal je k nam, ali pa smo šli skupaj celo, ker sta šla na neko strokovno pot. In to je bila čist druga izkušnja kot z očetom, ker me je oče počasi začel uvajati v njegova dela, njegovo razmišljanje. Seveda sem pa tudi sam bil prisoten pri teh pogovorih, pri teh njunih razmišljanjih o arhitekturi. Tako da to je bil drug razlog, zakaj je bila odločitev za študij pri Ravnikarju seveda samoumevna. Imel sem srečo, da sem seveda kot otrok mladostnik spoznal tudi Plečnika, oče in Plečnik sta bila prijatelja do zadnjega diha. Kot rečeno, oče je zdal knjigo o Jožetu Plečniku, prvo knjigo, že leta 1980, mislim, je šla pri zbirki Znameniti Slovenci. Tako sem ga spremljal v Plečnikovo hišo. To so bili neverjetni dogodki. Velikrat sem bil tudi prisoten, ko sta se dobila oče in Frances Tele. Se pravi, izjemne osebnosti, izjemni pogovori, marsičesa seveda nisem razumel, nisem poznal konteksta, mnogo premalo vedel, ampak vedel pa sem, da je vse to, kjer sem prisoten, edinstveno in neverjetna sreča in priložnost.
In da se dogaja nekaj velikega, da ste del nečesa velikega, večjega, kdaj ste začutili, da lahko temu sledite? Da je tudi v vas ta dar?
To je zanimivo vprašanje, pravzaprav že zelo zgodaj. Prej sem neslišno upijal to znanje, ta ogled, to napolnjenost z vedenjem. Do nekega trenutka, ki je pravzaprav že na začetku študija, sem se odselil od doma, brez vsakršnega razloga, razen zato, ker sem videl, da jaz sem jaz, a oni so pa oni. In jaz sem hotel začeti svojo kariero ustvarjalnega arhitekta. Oni so govorili pa pač o arhitekturi, ki je že ustvarjena. In tako smo se nekako ne razšli, ampak sem videl, da se moram odseliti in začeti svoje življenje z svojimi natečaji, s svojimi projekti. In tako sem se pravzaprav iz tega kroga potem na nek način odločil, da se iz tega kroga umaknem in postanem sam s svojim delom, s svojimi cilji. Tudi zanimivo, da nisva nikoli z očetom obiskala kakšnega mojega zgodnega dela. Kasneje sem zvedel, da jih je sam obiskal, ampak o tem nisva nikoli govorila. Sva govorila o arhitekturi, vsem mogočem, ampak o tem, kar jaz počnem, ne. Zelo zanimivo, da je to antično modrost imel v sebi, da ni hotel mladega človeka prizadeti se s svojimi izkušnjami. On mi nikoli ni, pa je bil izvrsten projektant, posebej v zgodnejših letih, ko recimo preurejal Novo mesto in tako naprej, Celjsko grofijo in tako naprej, je bil izvrsten projektant, ampak nikoli mi ni govoril svojih izkušenj, kaj šele svojih nasvetov, zato je treba imeti veliko modrost. No. In zato, zdaj smo spet na začetku, zato tudi sam potem nisem nikoli hotel v akademsko kariero, pač profesorja na šoli za arhitekturo, ker je to prenevarno in moraš imeti odgovornost do mladih ljudi, ki bi se tam zbrali in mogoče ne bi bili čisto sproščeni v tistem, kar bi morali biti v tistem času začetka in nadaljevanja študija, ne, sproščeni.
Kot ste že sami rekli, tako lepo sva naredila skoraj da krog z začetno mislijo, zdaj prišla ob sklepu pogovora po res lepi poti, ker je nemogoče, da bi nanizala vsa vaša dela. Tako dragoceno bi bilo slišati, kako ste ustvarjali koncepte, kako iskali tisti pravi motiv, kako vedeli, kdaj ste našli odgovor, postavili piko, kako spremljali gradnjo. Skratka, toliko je inih podrobnosti, da upam, da smo s tem pogovorom vsaj navdušili poslušalke in poslušalce, da bodo šli sami odkrivati. Hvala Bogu. Je veliko popisanega, je veliko gradiva, ki je ljudem na voljo, če želijo spoznati, kako vrhunska umetnost je in kako nas vse preobraža in se nas tudi dotika ta kultura bivanskega. Ob sklepu pa precej zgodaj ste tudi spoznali svet, ga odkrivali, potovali, ne samo zaradi vaših študijskih izkušenj in te nadgradnje. Kakšen je bil takrat svet v primerjavi z danes? Svetom zdaj tu?
Moja prva potovanja so bila res že zelo zgodi, že v študijskih letih in sicer sem očeta spremljal na poteh, on je zaradi svojega ugleda kot konservator postal član UNESCO-vega nekega strokovnega sveta za konservatorstvo, za obnovo pomembnih svetovnih spomenikov. No, sam je obnovil cerkev Svete Sofije v Ohridu, potem je bil pa v nekem elitnem odboru za spomenike Nubije, Egipta, za reševanje in tako je imel stalna potovanja v Rim, Pariz in tako naprej. Sem ga mnogokrat spremljal in seveda takrat se mi je zdel svet fantastičen, ker, ali pa to, Kopenhagen seveda sem ga spremljal, sem tudi risal gor za akademijo dansko rekonstrukcije knježjega dvora v Dubrovniku, Stonu pri Dubrovniku. Skratka, svet se mi je zdel takrat majhen in čudovit, ker se je oče seveda družil z najuglednejšimi strokovnjaki teh področij. V Kopenhagnu z arhitektom, arheologom Digvejem, v Parizu s šefom spomeniškega varstva Frodevojem, v Benetke, ko sta prišla z šefom spomeniškega varstva cerkve Svetega Marka in tako naprej. Skratka, vedno sem se znajdel, me je pripelil neko neverjetno srečanje z najuglednejšimi. Tako da to so res čudoviti spomini in čudovite izkušnje. Ko sem pa začel kasneje svoja potovanja, sem se bolj usmeril v raziskovanje starih arhitektur, predvsem antična Grčija, Sirija in tako naprej. Zibelk arhitekture, kasneje pa moja obsedeno potovanje postal Rim, nisem nešteto krat odšel, pa če ne samo za par ur, da vidim, če je vse tako na mestu, kot mora biti.
Kaj si želite v letu 2021, ko boste praznovali tudi svoj osebni jubilej in ob tem jubileju tudi v rokah držali to priznanje za življenjsko delo? Kako ponosen bi bil oče, bil je že, saj sta bila v res lepem odnosu oče, sin, tako lepo ste nadgrajevali povsem svojo samostojno arhitekturno misel in pot. Če vse to povežeta, leto 2021, kako se vam svetlika?
Ja, vsako leto prinaša lepe stvari in tiste, v katerih razmišljam, ki jih delam, me pač napolnjujejo in vanje verjamem. Tudi zelo zanimivo letošnje leto, ki je marsikaj hudega doživelo zaradi te situacije okužb, je imelo tudi marsikaj pozitivnega. Se za ustvarjalca je to, da je v klauzuri, da je zaprt, kot nekdaj samostanski menih in ni nič slabega. Lahko ustvarja in je v karanteni, recimo temu. Skratka, v vsaki slabi stvari se da najdeti tudi kaj dobrega.
Je pa več priložnosti za kontemplativnost, da smo v sebi, manj navzven.
Ja. Tako da upajmo, da bo leto 21 vsem prijetno, uspešno.
Akademik, arhitekt, gospod Marko Mušič, iskrena hvala za to uro druženja z nami, z našimi poslušalci. Mnogo reči je bilo še neizrečenih, ampak vaša dela so tu, odkrivajmo jih, ker to nam lepša vsak dan. Hvala in iskrene čestitke še enkrat ob nagradi Prešernovi za življenjsko delo.
Zahvaljujem za ta prijeten pogovor, lepa vprašanja, predvsem pa za tako lepo potovanje skozi različne teme, ki so pa vse zanimive in pomembne in postanejo, šele ko so celovite, res smiselne. Hvala lepa.
Naš gost.